9 верасня ў Ватыкане адкрыецца выстава пад назвай «Як у небе, так і на зямлі. Сеул і 230 гадоў каталіцкага касцёла ў Карэі». Прадстаўленая ў экспазіцыі больш за 180 музейных прадметаў пазнаёмяць яе наведвальнікаў не толькі з гісторыяй каталіцтва, першых місій і пераследу католікаў у Карэі, але таксама з сучаснасцю каталіцкага касцёла ў гэтай азіяцкай краіне і яго ўдзелам у сацыяльнай дзейнасці. Арганізатарамі культурнай падзеі выступілі каталіцкі касцёл у Паўднёвай Карэі і камітэт ушанавання памяці карэйскіх мучанікаў сеульскай архідыяцэзіі ў супрацоўніцтве з сеульскім гістарычным музеем і пад патранатам сеульскай гарадской адміністрацыі, пасольства Рэспублікі Карэя пры апостальскай сталіцы і ватыканскіх музеяў. Экспазіцыя будзе адкрыта для наведвальнікаў у памяшканнях крыла Карла Вялікага каланады плошчы Святога Пятра. Уваход на яе бясплатны. У дзень інаўгурацыі выставы ў Ватыканскай базыліцы адбудзецца ўрачыстая святая імша, якую будзе цэлебраваць кардынал Андру Ём Суджун, арцыбіскуп Сеула. На ёй будзе прысутнічаць дэлегацыя моладзі з 15 азіяцкіх краін, якія пасля наведвання Паўднёвай Карэі здзейсняюць пілігрымку ў Рым і Асізі. Паўднёвая Карэя стала першай азіяцкай краінай, якую наведаў папа Франкішак падчас свайго пантыфікату. Гэта адбылося ў жніўні 2014 года. Некалькі дзён таму ён прыняў на аўдыенцыі дэлегацыю Карэйскай рады рэлігійных лідараў, структуры, якая аб'ядноўвае кіраўнікоў сямі галоўных веравызнанняў у Паўднёвай Карэі.